Գլուխ 6-րդ. Երկրորդ գիշեր. Հենց որ ձիերին ետ բերեցին բակ, նրանք նորից հավաքվեցին որցատի շուրջը։ «Օգոստոսին ինձ բաժանեցին մորիցս», շարունակեց Չալտիկը, «և ես մի առանձին ցավ չզգացի. Տեսնում էի, որ մայրս արդեն ծանրած է կրտսեր եղբորովս, նշանավոր ուսանով, ու ես էլ արդեն առաջվանը չէի. Ես չէի խանդում, այլ զգում էի, որ ավելի ու ավելի եմ անտարբեր դառնում նրա հանդեպ. Բացի այդ, գիտեի, որ մորիցս զատվելով, ես տեղ կստանամ քուռակների ընդհանուր բաժանմունքում, ուր մենք մնում էինք 2-2, 3-3, և ամեն օր մեր ջահելների ողջ խմբով մաքուրոթի էինք դուրս գալիս. Ես նույն բաժանմունքում էի, ուր և Միլին էր. Հեծկան էր Միլին, և հետագայում նա կայսեր նժույգը դարձավ, ու նրան պատկերում էին նկարներում և արձաններում. Այն ժամանակ նա դեռ սովորական կաթնակեր քուրկիկ էր, փայլուն, նուրբ մազով, կարապի վզով և լարի պես ձիկ ու բարակ ոտքերով. Նա միշտ զվարթ էր, բարեսիրտ ու սիրալիր, մշտապես պատրաստ էր խաղալ, լիզել սրան նրան, և կատակով ծաղրել այս ու այն ձիուն կամ մարդուն. Ապրելով մեկտեղ, մենք ակամա բարեկամացանք, և այդ բարեկամությունը շարունակվեց մեր ողջ երիտասարդության ընթացքում. Նա զվարթ էր ու թեթևամիտ. Սիրել սկսեց դեռ այն ժամանակից, հաճոյաբանում էր մատաղ զամբիկների հետ և ծիծաղում իմ անմեղության վրա. Եվ ի դժբախտություն իմ, ինքնասիրությունից ես էլ սկսեցի հետևել նրա օրինակին, և շատ շուտով տարվեցի սիրով. Եվ վաղահաս իմ այդ հակումը ճակատագրիս մեջ կատարված մեծագույն փոփոխության պատճառը դարձավ. Պատահեց այնպես, որ հրապուրվեցի. Վիազոպ ուրիխան ինձնից մեծ էր մեկ տարով. Ես ու նա առանձնապես սիրով էինք. Բայց աշնան վերջերին նկատեցի, որ նա սկսել է խույս տալ ինձնից. Սակայն ես չեմ անի իմ առաջին սիրո այդ ողջ չարաղետ պատմությունը. Վիազոպ ուրիխան ինքն էլ կհիշի իմ խենթ հրապուրանքը, որ ինձ համար ավարտվեց կյանքիս ամենակարևոր շրջադարձով. Ձիապանները վրա հասան. Նրան հեռու քշեցին, ինձ ծեծեցին. Երեկոյան ինձ փակեցին առանձնացված բաժամունքում. Ես վրնջում էի ամբողջ գիշեր, ասես կանխազգալով, թե ինչ է լինելու մյուս օրը. Առավոտյան իմ բաժամունքի միջանցքում հայտնվեցին գեներալը, ախորապետն ու ձիապանները, և ահավոր գոռում գոչում բարձրացավ. Գեներալը բղավում էր ախորապետի վրա. Ախորապետն արդարանում էր, թե ինքը չի կարգադրել, որ ինձ բաց թողնեն, թե այդ բանը ախորապաններն են արել ինքնագլուխ. Գեներալն ասաց, թե ճիպոտի կքաշի բոլորին, և թե մտրուկներին չի կարելի պահել. Ախորապետը խոստացավ, որ ամեն ինչ կանի այնպես, ինչպես հրամայում են. Նրանք հանդարտվեցին ու գնացին. Ես ոչինչ չհասկացա, բայց զգում էի, որ ինչ-որ մտադրություն կա. Ինձ հետ կապված։ Դրանից հետո մյուս օրը և մեկ ընդմիշտ դադարեցի խրխնջալ։ Դարձա այն, ինչ հիմա է։ Արար աշխարը փոխվեց աչքիս, ու ոչ մի բան չէր գրավում ինձ։ Ես խորասուզվեցի ինքս իմ մեջ ու սկսեցի միտք անել։ Սկզբում ամեն ինչ ատելի էր ինձ, մինչև անգամ ոչ ուտում էի, ոչ խմում և ոչ ման գալիս, էլ չեմ խոսում խաղալու մասին։ Մեկ-մեկ մտքովս անցնում էր ակացի տամ ցատկոտեմ խրխնջամ, բայց իսկույն էլ հայտնվում էր ահավոր հարցը. Ինչու, ինչի համար, և վերջին ուժերս էլ էին գործում։ Մի երեկո ինձ ման էին ածում այն ժամանակ, երբ երամակը ետ էին բերում դաշտից։ Ես դեռ հեռվից տեսնում էի փոշու ամպը, մեր բոլոր զամբիկների աղոտ, բայց ծանոթ ուրվապատկերներով։ Զվարթ խրխնջոց ու դոբդոբյուն էի լսում։ Կանգ առա, թեև առասանը, որից քաշելով ախորապանը տանում էր ինձ, կտրում էր ծոծրակս, և սկսեցի նայել մոտեցող երամակին, ինչպես կնայեն հավետ կորսված ու անդառնալի բախտին։ Նրանք մոտենում էին, և ես սկսում էի մեկ առ մեկ ջոկել ինձ ծանոթ բոլոր այդ գեղեցիկ, վեհաշուկ, կուշտ ու առողջ կերպարանքները. Դրանցից մի քանիսն էլ նայեցին ինձ. Ախորապանաձիք էր տալիս առասանը, բայց ես ցավ չէի զգում. Ես մոռացման մեջ էի ընկել, և ակամա հին օրերի հիշողությամբ սկսեցի խրխնջալ ու վարկել. Բայց իմ խրխինջը հնչեց տխուր, ծիծաղելի ու անհեթեթ. Երամակում ոչ մեկը չծիծաղեց. Բայց ես նկատեցի, որ նրանցից շատերը պատշաճությունից երեսները դարձրին ինձնից. Նրանց աչքին հավանաբար ես և գարշելի էի, և ողորմելի, և անպատվաբեր, իսկ գլխավորը ծիծաղելի. Ծիծաղելի են նրանց աչքին իմ բարալիկ, անարտահայտիչ վիզը, խոշոր գլուխը. Ես նիհարել էի այդ ընթացքում, իմ երկար, անշնորք ոտքերը, և հիմարավարի ցատկրտուն վարգը, որ հին սովորույթով կատարել էի ախորապանի շուրջը. Ոչ մեկը չարձագանքեց իմ խրխինջին. Բոլորը շուռ եկան ինձնից. Ես անկարծ հասկացա ամեն ինչ. Հասկացա, թե նրանց բոլորից որքան եմ հեռացել մեկընդմիշտ. Եվ չեմ հիշում, թե ախորապանի ետևն ընկած ինչպես հասատուն. Ես դեռ առաջներում են լրջության և խորամտության հակում ունեի. Իսկ այժմ իմ մեջ վճռական հեղաշրջում կատարվեց. Իմ խայտաճամուկությունը, որ այդպիսի արտառոց արհամարանք էր առաջ բերում մարդկանց մեջ. Իմ տարօրինակ անսպասելի չարաբախտությունը ու նաև մի տեսակ յուրահատուկ կացությունը զբուցարանում, որ զգում էի, բայց դեռ ոչ մի կերպ չէի կարողանում բացատրել ինքս ինձ. Ստիպեցին խորասուզվել իմ ներաշխարը. Ես մտորում էի անարդարության մասին այն մարդկանց, որ դատապարտել էին ինձ չալտիկ լինելուս համար. Ես մտորում էի մայրական և ընդհանրապես կանացի սիրո անկայունության շուրջ, ֆիզիկական պայմաններից նրա կախման շուրջ, և որ գլխավորն է, խորհրդացում էի կենդանիների այն տարօրինակ ցեղի հատկությունների մասին, ում հետ մենք կապված ենք այնքան սերտորեն, և ում որ մենք մարդ ենք անվանում. Այն հատկությունների, որոնց հետևանքն էր բուծարանում իմ վիճակի յուրօրինակությունը, որ ես զգում էի, բայց չէի զորում հասկանալ. Այդ յուրօրինակության և դրա հիմքը եղած մարդկային հատկությունների նշանակությունը ինձ համար պարզվեց հետևյալ դիպվածի շնորհիվ. Ձմեռն էր, տոների ժամանակ. Ամբողջ օրն ինձ ոչ կեր էին տվել, ոչ ջուր. Ինչպես հետո իմացա, պատճառն այն էր, որ ախորապանը հարբած էր եղել. Նույն օրն իսկ ախորապետը մտավ ինձ մոտ, տեսա, որ դեմս կեր չկա, և ամենաթունդ խոսքերով սկսեց հայհոյել բացակա ախորապանի, ու թողեց գնաց. Մյուս օրը ախորապանն իր մի ընկերոջ հետ մտավ մեր բաժանմունքը, մեզ խոտ տալու, և ես տեսա, որ նա անասելի գունատ էր ու տրտու. Առանձնապես նրա երկայն թիկունքը ինչ-որ նշանակալի բան էր արտահիտում, և կարեկցան քարուցում. Նա բարկացած խոտը շպրտեց վանդակից այն կողմ. Ես ուզում էի նրա ուսի վրայից գլուխս անցկացնել, բայց նա բռունցքով այնպես հասցրեց քթար մատիս, որ ես ետ թռա, հետո էլ սապոգով խփեց փորիս. «Թե ես քո սոտը չլիներ», ասաց, «բան էլ չէր պատահի»։ «Իսկ ինչ է եղել որ», հարցրեց մյուս ախորապանը։ «Բա ոնց, չի գնում կոմսի ձիերին նայելու. Հիմա իր մտրուկին օրը երկու անգամ է գալիս աչքածում»։ «Չլինի չալտիկին տվել են նրան», հարցրեց մյուսը։ «Ծախել են, թե բաշխել, ով է դրանից գլուխանում. Կոմսի ձիերին կուզես, սովամահարա, ոչինչ. Բայց այ ոնց եմ սիրտ արել իր մտրուկին կեր չտալ»։ «Պարկիր», ասում է, «ու ճիպոտով տուր թե կտաս»։ «Քրիստոնեություն ասած բանը չկա. անասունին մարդուց ավելի են մեղք գալիս. Երևում է, որ խիղճ ու աստված չունի. Ինքն էր հարվածները հաշվում. Բարբարոս. Գեներալը, որ գեներալ է, էդպես չէր ճիպտում»։ Մեջքս լրիվ զոլեց. «Երևում է, որ քրիստոնեի հոգի չունի»։ Ինչ նրանք ասացին ձախկելու և քրիստոնեության մասին, ես լավ հասկացա, բայց այն ժամանակ ինձ համար բոլորովին մութ մնաց իր նրա մտրուկը խոսքերի իմաստը, որոնցից զգացի միայն, որ մարդիկ ինչ-որ կապ էին ենթադրում իմ ու ախորապանի միջև։ Թե ինչ կապ էր դա, ոչ մի կերպ չկարողացա հասկանալ այն ժամանակ։ Միայն շատ ավելի ուշ, երբ ինձ զատեցին մյուս ձիերից, ես հասկացա, թե ինչ էր դա նշանակում։ Իսկ այն ժամանակ բոլորովին խելքս չէր կտրում, թե ինչ կարող է նշանակել այն, որ ինձ համարում էին մարդու սեփականություն։ Ինձ, կենդանի ձիուս վերաբերող իմ ձին խոսքը նույնքան տարօրինակ էր թվում, որքան իմ հողը, իմ օդը, իմ ջուրը խոսքերը։ Բայց այդ խոսքերը հսկայական ազդեցություն ունեցան ինձ վրա։ Ես անվերջ մտածում էի այդ մասին, և մարդկանց հետ ամենաբազմազան հարաբերություններից հետո միայն վերջապես ըմբռնեցի այն իմաստը, որ մարդիկ վերագրում էին այդ տարօրինակ խոսքերին։ Դրանց իմաստն այս է. մարդիկ կյանքում ղեկավարվում են ոչ թե գործերով, այլ խոսքերով։ Նրանք սիրում են ոչ այնքան որևէ բան ունենալու կամ չունենալու, որքան իրենց միջև պայմանավորված խոսքերով տարբեր առարկաների մասին խոսելու հնարավորությունը։ Նրանց շրջանում խիստ կարևոր համարվող նման բառ է «իմը», որ նրանք ասում են տարբեր իրերի, էակների ու առարկաների, նույնիսկ հողի, մարդկանց և ձիերի կապակցությամբ։ Այս կամ այն բանի վերաբերյալ նրանք պայմանավորվում են, որ իրենցից միայն մեկն ասի «իմն» է։ Եվ ըստ ներքին պայմանավորվածության տարվող այդ խաղի, ով առավել քանակության բաների մասին ասի «իմն» է, նա ամենաերջանիկն է համարվում շրջապատում։ Թե ինչու է այդպես, չգիտեմ, բայց այդպես է։ Ես առաջներում երկար ժամանակ փորձում էի այդ բանն ինքս ինձ բացատրել, որևէ անմիջական շահով, բայց պարզվեց, որ ճիշտ չէ դա։ Այն մարդկանցից շատերը, ովքեր ինձ օրինակ իրենց ձին էին համարում, իրենք չէին հեծնում ինձ, այլ նստում էին բոլորովին ուրիշ մարդիկ։ Կերնել նրանք չէին տալիս, այլ բոլորովին ուրիշները, և ինձ լավություն էին անում դարձյալ ոչ թե նրանք, ինձ իրենց ձին համարողները, այլ կառապանները, ձիաբույժները և առհասարակ կողմնակի մարդիկ։ Հետագայում, երբ ընդլայնվեց դիտումների շրջանակը, ես համոզվեցի մի բանում. միայն մեր ձիերի կապակցությամբ չէ, որ իմ հասկացությունը ոչ մի այլ հիմք չունի, բացի մարդկային ստոր ու կենդանական վնասից, որը նրանք սեփականության զգացում կամ իրավունք են անվանում։ Մարդն ասում է «իմ տունը», և երբեք չի ապրում այնտեղ, այլ միայն հոգ է տանում, որ տունը կառուցվի ու պահպանվի։ Վաճառականն ասում է «իմ խանութը», «մահուդի իմ խանութը», և այդ խանութում եղած լավագույն մահուդից մի հագուշ չունի։ Կան մարդիկ, որ հողն իրենցն են համարում, բայց երբեք այդ հողը չեն տեսել, և երբեք չեն քայլել այդ հողի վրա։ Կան մարդիկ, որ ուրիշ մարդկանց իրենցն են համարում, բայց երբեք չեն տեսել այդ մարդկանց, և վերջիններիս հետ իրենց ողջ հարաբերությունը կայանում է այն բանում, որ չարիք են պատճառում նրանց։ Կան մարդիկ, որոնք կանանց համարում են իրենց տիկնայք կամ կինը, մինչդեռ այդ կանայք ապրում են ուրիշ տղամարդկանց հետ, և մարդիկ կյանքում ձգտում են ոչ թե անել այն, ինչ լավ են համարում, այլ որ հնարավորին չափ շատ բաներ հայտարարեն իրենցը։ Ես համոզված եմ հիմա, որ հենց դա է մարդկանց և մեր էական տարբերությունը։ Ուստի և չխոսելով այլևս մարդկանց համեմատ մեր մյուս առավելությունների մասին, մենք հենց միայն դրա հիման վրա համարձակորեն կարող ենք ասել, որ կենդանի էակների սանդուղքին մենք մարդկանցից բարձր ենք կանգնած։ Մարդկանց գործունեությունը, ամենայն դեպս նրանց, ում հետ առնչություն եմ ունեցել, ղեկավարվում է խոսքով, իսկ մերը գործով։ Եվ ահա խոսքն ինձ վերաբերելու դեպքում իմ ձին ասելու իրավունքն էր ստացել ախորապետը, և այդ պատճառով էլ ձախկել էր ախորապանին։ Այդ հայտնությունը խիստ ապշեցրեց ինձ, և այն մտքերի ու դատողությունների հետ, որ մարդկանց մեջ հարուցել էր իմ չալտիկ գույնը, ինչպես նաև իմ մտախոհության հետ, որ հետևանքն էր մորս դավաճանության, ստիպեց ինձ դառնալ այն լուրջ ու խորամիտ որցատը, ինչպիսին որ կամ։ Ես դժբախտ էի եռապատիկ, չալտիկ էի որ ցատ էի, և մարդիկ այն համարումն էին կազմել իմ մասին, որ ես պատկանում եմ ոչ թե Աստծուն և ինձ, ինչպես հատուկ է ամենայն շնչավորի, այլ ախորապետին. Իմ մասին նրանց կազմած այդ համարումը շատ հետևանքներ ունեցավ. Դրանցից առաջինն այն էր արդեն, որ ինձ պահում էին առանձին, ավելի լավ էին կերակրում, ավելի հաճախ էին սանձապարանով շուրջանակի քշում, և ավելի շուտ լծի տակ առան. Ինձ առաջին անգամ լծեցին, երբ 3 տարեկան էի. Հիշում եմ, թե ինչպես առաջին անգամ ինքը ախորապետը, որ ինձ իր պատկանելիքն էր համարում, մի խումբ ախորապանների հետ սկսեց լծել ինձ, սպասելով, որ կմոլեգնեմ կամ կնդիմանամ. Նրանք ոլորեցին պռունկս, պատատեցին ինձ պարաններով, մղելով առեղների արանքը. Մեջքիս կաշվել լայն խաչ հագցրին և կապեցին առեղներից, որ գավակով չխփեմ։ Մինչդեռ ես առիթի էի սպասում, որ աշխատելու հոժարությունս ու սերս ցույց տամ։ Նրանք զարմացան, որ ես ընթացա փորձված ձիուպես, սկսեցին վարժեցնել ինձ, և ես հետսհետե վարգել սովորեցի։ Օր-օրի ավելի ու ավելի մեծ առաջադիմություն էի ցույց տալիս, այնպես որ մի 3 ամսից ինքը գեներալը և շատ ուրիշներ գովում էին վարգս։ Բայց տարօրինակ բան, հենց այն պատճառով, որ նրանք ընդունում էին, թե ես պատկանում եմ ոչ թե ինքս ինձ, այլ ախորապետին, վարգս նրանց համար բոլորովին ուրիշ բովանդակություն էր ստանում։ Իմ եղբայրակից հովատակներին հեծ արշավի էին վարժեցնում, չափում նրանց ընթացքի ժամանակը, ելնում էին նրանց նայելու, շրջապտույտի համար լծում էին ոսկեզոծ եռանդակի, թանկարժեք տապճակներ գցում նրանց վրա, ինձ լծում էին ախորապետի հասարակ եռանդակին, նրա գործերով չեսմենկա և ուրիշ ագարակներ գնալու համար։ Այդ ամենի պատճառն այն էր, որ ես չալտիկ էի, իսկ գլխավորը այն, որ ես իրենց համարումով կոմսինը չէի, այլ ախորապետի սեփականությունը։ Վաղը, որ ողջ առողջ եղանք, ես ձեզ կպատմեմ, թե ինձ համար ինչ գլխավոր հետևանք ունեցավ սեփականության այդ իրավունքը, որ ախորապետն էր երևակայում։ Ամբողջ այդ օրվա ընթացքում ձիերը հարգալ իր վերաբերմունք էին ցույց տալիս խոլստոմերի հանդեպ, բայց նեստերի վարվեցողությունը կոպիտ էր առաջվա պես։ Գյուղացու խայտագորշ ջահել հովատակը արդեն երամակի մոտերքում սկսեց վրնջալ, և թխաթույր զամբիկը նորից անցավ սեթևեթանքին։